Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Ja, vi nærmer oss nå slutten egentlig på Første Mosebok. Vi er kommet et stykke ut i kapittel 49, og det er Jakob som nå velsigner sine sønner. Og fordi at han nå nærmer seg slutten, det er på dødsleie dette foregår, så vet vi at ordene er viktige. Det er det alltid når noen far hen, og de siste ordene de sitter sterkt i oss, vi som har fått oppleve det. Men i denne gangen her så er det også særlig interessant, og særlig nå å legge merke til, fordi at det sies i åpningen av det 49. kapittel av Jakob selv: «Kom sammen, så vil jeg forkynne dere hva som skal hende dere i kommende tider.» Altså, det er ikke bare ord fra en forstandig gammel far, men det er også profetiske ord som vil angå dem når de senere blir stammer og blir selvstendige folk. Og vi er kommet til det femte verset i kapittel 49. Vi omtalte sist Ruben, og de to neste guttene omtales sammen. De er ekte brødre. De er sønner av Lea. Simon og Levi er brødre. Voldsvåpen er deres sverd, sies det i det femte verset. Du husker hvordan de for frem i Sikhem og drepte alle innbyggerne fordi en mann var skyldig i å voldta deres søster. De tok sin hevn på hele byen. Det burde de ikke ha gjort, selvfølgelig. Og Jakob minner dem om dette. Jeg vil ikke møte i deres råd, vil ikke være med i deres forsamling. For i sinne slo de menn ihjel, og egenrådig skamskar de okser. Forbannet være så heftig en harme, et sinne så veldig som deres. Jeg vil splitte dem i Jakob og spre dem ut over i Israel. I Levi ser vi en åpenbaring av Guds grenseløse nåde. Det er sant at de ble spredt i Israel, men det var fordi de ble en prestestamme. Det var Guds nåde som kunne ta et ondt menneske som Levi og gjøre ham til leder for stammen for prester. Tenk deg dette veldige spenningsforholdet. Det er Guds nåde som har forvandlet syndere og gjort dem til et kongelig presteskap, mine venner. Alle troende tilhører det i dag, og blant dem er omvendte drankere, frelste sjøger, gjenløste mordere. Hvordan ble de prester i Guds rike? På samme måte som vi alle blir det, ved Guds uendelige nåde. Dere vet at det ikke var med forgjengelige ting, med sølv eller gull, dere ble kjøpt fri fra det tomme liv dere arvet fra fedrene. Det var med Kristi dyrebare blod, blodet av et lam uten feil og lyte, sier Peter i sitt første brev, kapittel 1. Og så fortsetter han med å si, i annet kapittel i det samme brev, «Vær selv levende steiner som bygges opp til et åndelig tempel. Bli et hellig presteskap og bær fram åndelige offer som Gud gjerne tar imot ved Jesus Kristus.» Hvem er det han snakker om? De som er blitt gjenløst ved Kristi dyrebare blod. Ruben mistet sin første plass, og Simeon og Levi har også mistet førsteplass. Kongen vil ikke komme fra noen av disse stammene. Men der er en annen gutt som også er en synder. Nå vil vi se hva Guds nåde gjorde for ham. Juda, deg priser dine brødre. Din hånd tar fiendene i nakken. Din fars sønner bøyer seg for deg. Din fars sønner bøyer seg for deg. Hvorfor? Fordi den Herre Jesus Kristus kom fra Judas stamme, og det er for ham alle skal bøye seg. En løveunge er Juda. Fra rov er du kommet hjem, min sønn. Han legger seg til ro og strekker seg som løven, som løvinnen. Hvem våger å vekke ham? Her er en av de mest bemerkelsesverdige profetier i skriften. Hør på det. Les det selv. 1. Mosebok, kapittel 49, vers 10. Kongespir skal ikke vike fra Juda, eller herskerstav fra hans føtter, til den rette kongen kommer, han som folkene skal lyde. Merk dere endringer her mellom den gamle og den nye oversettelsen. Den nye sier «til den rette kongen kommer», mens den gamle sier «inntil fredsfyrsten kommer». Dette er en av de sterkeste profetier i hele Guds ord. Vi er allerede blitt innviet i at det skal være en kvinnes sæd. Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom ditt avkom og hennes ett. Den skal knuse ditt hode, men du skal hogge dem i hælen. 1. Mosebok, kapittel 3. Denne sæd fra kvinnen er den som vil knuse slangens hode. Han vil være den som vinner seieren. Denne første profeti var i begynnelsen av 1. Mosebok. Derefter ble denne sæd bekreftet for Abraham, for Isak og for Jakob. Nå bekreftes den for Juda. Ut fra Judas slekt skal han komme. Han skal være fredsfyrsten. Kristus er den ene som vil bringe fred. Husk at da den Herre Jesus vandret her nede, så ventet han seg fra dem som fornektet ham, og han sa til folket, «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile.» Det er fred, shiloh, som det sies i teksten. Kristus er ikke bare den som bringer fred, men han er også den som skal bære septeret. Universets herskerstav vil bli holdt i naglemerkede hender. I siste del av vers 24 i dette kapitlet leser vi at han er hyrden og Israels klippe. Så denne fredsfyrste er også hyrde og klippe. Når vi kommer til 4. Mosebok, kapittel 24, vil vi se at det er profetert om en stjerne. Tenk da på alt som Kristi komme betyr. Han er sæden som lovet til kvinnen og patriarkene. Han er freden som bringer hvile. Han er kongen som vil holde herskerstaven. Han er hyrden som ga sitt liv, og han er overhyrden som en dag vil komme igjen. Han er den klippe som bygningsmenn forkastet, men som nå er blitt hovedhjørnestein. Han er stjernen, den strålende morgenstjerne for sin menighet. Dette er den linje som fulgte fra Adam til Sett, altså etter at Abel ble myrdet. Fra Sett gikk den videre til Noah, til Sem og til Abraham, Isak og Jakob, og nå til Juda. Mine venner, mist ikke av syne dette vidunderlige faktum, at Gud går igjennom historien etter et mønster og en plan. Det er meget viktig for oss å se. Han binder sitt esel i vintre, sin fole ved den edle ranke. Han vasker sin kledning i vin, sin kjortel i drueblod. Hans øyne er mørkere enn vin, hans tenner er hvitere enn melk. Hvem er dette tale om? Det er igjen Kristus som kommer ridende inn i Jerusalem på det lille eselet, som offret seg selv, som det sies, kongen og frelseren. Han vasket sin kledning i vin. Hva slags vin? Blod. Hans eget. Men når Kristus kommer neste gang, så vil hans kledning være rød. Spørsmålet blir stilt. Hvorfor er din kappe så rød, lik klærne til en som tråkker druer? Ja, det står i Jesaja 63. Ved denne tiden vil det ikke være hans eget blod som er merket, men hans fienders. Dette forutsier Kristi andre komme, da han vil komme til dom. Den profetien som uttales her om Juda er en av de mest forunderlige profetier i hele skriften. Sebulon bor ved havets kyst, ved stranden der skipene legger til, med ryggen vendt mot Sidon. Sebulon var den stamme som bodde langs kysten nord i landet. Issakar er et sterkt bygd esel som ligger mellom kløvkurvene. Han så at det var godt å hvile og at landet var fagert. Da bøyde han nakken under byrden og ble en ufri trell. Issakar ble senere også plassert i den nordlige delen av landet. De gjorde en veldig jobb, som utgjorde selve ryggraden i nasjonens forsyningstjeneste. De var arbeidsomme, og det er tanken her. Vi hører mye om den tause majoritet i dag, det vil si gjennomsnittsmenneske som du og jeg. Vi kommer ikke nødvendigvis på fjernsynet. Det er det uvanlige, de ekstraordinære, de i menneskelige øyne store mennesker som kommer dit. Og noen prøver å overbevise oss om at det er disse menneskene som er de viktige. Men, kjære dere, det gir ikke en nasjons ryggrad. De små stammene som Sebulon og Issakar, som vi har tendens til å gå forbi, representerte selve arbeidskraften i Israel der de slo seg ned i løftets land. Dan skal dømme sitt folk, han som de andre Israels stammer. Dan skal være en slange ved veien, en farlig slange på stien. Den biter hesten i hælene, så rytteren faller bakover. Jeg venter på din frelse, Herre. Dan kommer til å trenge Herrens frelse, fordi Dan vil være en av de stammer som vil lede an i opprørene opp gjennom tiden. Det vil vi se når vi fortsetter vårt studium i skriften. Gad blir overfalt av røverflokker, men faller selv i hælene på dem. Dette var enda en av stammene som slo seg ned i den nordligste delen av landet. Faktisk var Dan den som slo seg ned lengst nord, slik at når Israels utstrekning skal beskrives, så beskrives den som fra Dan til Beersheba. Asjers føde er fet, han setter fram kongelige retter. Naftali er en hind som løper fritt, han taler fagre ord. Vi kommer dessverre ikke til å få tid og anledning til å fordype oss i hver og en av disse stammeledere som vi kanskje burde, men dette må jeg anbefale som et studium for den enkelte. Gjennom resten av Bibelen vil hver person som blir behandlet komme fra en av stammene i Israel, og det må du ikke glemme. Josef er et ungt frukttre ved kilden. Greinene klatrer opp etter muren. Josef hadde forlatt Kanaan og hadde dratt ned til Egypt, men han var fremdeles et vitne for Gud der. Senere ville hans sønner, Efraim og Manasseh, innta området som fikk navnet Samaria senere i historien. Det ble kalt hedningenes land i Jesu dager. Her var stor anledning til vitnetjeneste, og evangeliet forteller at vår Herre selv var der. I Johannes 4 har vi den vakre og sterke omtale av hans samtale med kvinnen fra Samaria og senere med folket i hennes landsby. Han begynte med kvinnen ved brønnen. Og et eller annet sted må vi også begynne vår vitnetjeneste. Og for dagen som ligger foran og uken som ligger foran, håper jeg at vi får avlagt et vitnesbyrd om vår Herre og Mester. Til vi ses igjen, lev vel.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien Veien gjennom Bibelen. Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb@p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.